Xalqaro hamjamiyat hatto o'zbek jamoatchiligining aksariyat qismi ham mamlakat qamoqxonalaridagi qiynoqlar dahshati bilan tutqunlikdagi adib Evril Tronning prezident Islom Karimovga yo'llagan ochiq xati essesi orqali tanishdi. Rasmiy Toshkent BMTni qiynoqlar bo'yicha qo'mitasi ma'ruzachisining O'zbekistonda qiynoqlar muntazamligi haqidagi tashxisini rad etishga urinayotgan bir paytda bu maktub qiynoqlarning so'zsiz tasdiqi sifatida qalqqan edi. Qiynoqlar tafsilotini jamoatchilikka taqdim etayotgan shaxs esa shu qamoqxonaning mahkumi edi. 2003 yil boshlarida e'lon qilingan bu ochiq xatdan so'ng Evril Tron qamoqxonada yana 10 yildan ko'proq o'tirdi. 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan adib jazo muddati qo'shib berilishiga qaramasdan 2013 yilda kutilmaganda ozodlikka chiqarildi. Yozuvchi ayni paytda Toshkentda yashamoqda. Men adibdan qamoqxonada o'tirib qiynoqlar haqida butun dunyoga jar solishga sizni nima majbur etdi deb so'rayman.
2003 yilda yozganman, 3 marta yozganman, ikkitasini o'qib qo'ygan. Kim tarjima qilganini bilmayman, lekin tarjima yaxshi chiqqan. Men haligi o'sha o'zbekcha yozgan qo'l yozmam ham yo'q. Endi odam o'layotgan paytida haqiqatni aytib bo'ladi. O'sha paytda men qamoqxonada yozganman. O'zi haligi odam haligi o'limni yaxshi ko'rib qoladi qiynoqlardan. Endi buni boshidan kechirgan bo'ladi, sizlarga afsona o'xshab tuyulishi mumkin. O'sha paytda dunyoda bir marta haqiqatni aytib o'lay deydi. Menda ikkita shunday bo'lgan. Men haligi o'lmas qoyalarni yozayotganimda oldi yozib boshlaganman. Xullas 30 yoshlarimda qolib ketgan. Mana shu kitobni yozib bo'lsam mayli, haqiqatni aytib o'laman deganman. Bu birinchi marta sizga aytayapman, masalan haligi kasbdoshlarim ichida. Shuni yozaman. Mayli keyin meni xudo jonim bo'lsa deganman. Mana shunaqa haligi menda holatlar bo'lib turadi.
Dedi Evril Tron. Sovet Ittifoqi paytida yozilgan O'lmas qoyalar adibga katta shuhrat keltirdi. O'lmas qoyalar o'zbek Sovet adabiyoti davrida Rossiya bosqiniga qarshilik harakati haqida yozilgan dastlabki asar edi. Oshkoralik yillarida e'lon qilingan asar keyinchalik adibning qamoqxonada yozilgan boshqa asarlar kabi yana taqiq ostida qoldi. 1999 yilda chiqarilgan hukm ortidan 14 yil qamoqxonada o'tirgan adib mahkumlikda bir nechta asarlar yozdi. Bu asarlarning ayrimlari qamoqxonada yo'qoldi, o'g'irlandi. Ayrimlari tiklanmoqda. Tiklanganlari esa xorijdagi internet saytlarida ham e'lon qilingan. Uzoq yillik tutqunlikdan chiqqan yozuvchining nomzodi bugun bir nechta xalqaro mukofotlarga tavsiya qilinmoqda.
Menga aytishlaricha o'lmas qoyalarim, bo'zbo'ri, keyin oq gul, oy nuri, tumanli kunlar asarlarimni umuman esselarim bilan birga qo'shib endi hozir uni haligi ingliz tiliga tarjima qilish kerak ekan. Bu qiyinroq masala ekan. Endi bilmadim, haligi bir ikkita do'stlarimiz harakat qilayotgan bo'lishi ham mumkin Nobel mukofoti uchun. O'shaning uchun haligi harakat qilishgan. Endi bu bo'ladimi bo'lmaydimi aniq bilmayman. O'lmas qoyalarim 8 yilda qamoqda ekanimda haligi Parijda chiqdi fransuz tilida. Unda men mana shu haligi yozuvchilar ichida birinchi marta Turkistonimizni o'rus tomonidan bosib olinishini tasvirlagan man qo'limdan kelganicha. Keyin haligi tumanli kunlarda bosmachilik harakatini, bular bosmachi emas, o'rusni o'zi bosmachi. Biz o'z yurtimizni himoya qilyapmiz. O'rta Osiyoni o'shaligisida shu masalani birinchi marta 70 yilda ko'targanman bu masalani.
Bu asarlarning aksariyati, xususan Bo'zbo'ri romani ham qamoqxonada yozilgan. Adib bu romanda hali o'zbek adabiyotida ko'tarilmagan mavzu arablarni Turkistonga bosqini haqida hikoya qiladi.
Qamoqda yozganimni xudoga shukr olib chiqib berishdi yaxshi odamlar. Lekin yarim holatda, chunki yarim üçten bir kısmı uğurlengen idi. Ben öyle çıkıp, büyüge gelip, onları tikleşke hareket kıldım. Mesela Bozbörü romanımla, bu Arap baskını hakkıda. Arap baskınını men geçe, bu derecede katta, haligi hacimde hiç kim yazmagan, yazışken bana o haligi dini ulama diyemiz mi, ulamalardan korkuşken, doyum tosuk mutkigen, şimdi Araplar, Ruslar denem yaman bizge zulüm kılışken. Çünkü özümüzde Samarkand'dan karvan, o şapayette halifelik başkenti, Damaşkaça üzülmegen kışın yazın. Yıl boyu aylengen bütün altınımızı, kumuşumuzu, boyluğumuzu taşıgan, yıllarını çoru kılıp op geçişken. O şey tarihler ne yazışken, İslam yol koymagan.
Dedi Evrol Turan. Evrol Turan'ın Ölmez Koyalar asarı 2008 yıl Parijda Fransız tilinde çap etilgen. Aynı paytda adımın boşqa asarlarını İngiliz tiliga o'girish harakati ko'rilmoqda. 75 yoshini qarshilagan yozuvchi ozodlikka chiqish ortidan Toshkentda yashab kelyapti. Ammo uning asarlari hamon taqiq ostida. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi yaqinda Evrol Turan uyushma a'zoligidan chiqarilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.